Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska to bude trochu retro, protože budeme hodně mluvit o tom, co se stavělo v době socialismu. Konkrétně o kulturních domech a asi se dostaneme i k družstevnímu stavění. Protože jsou tady se mnou historičky a teoretičky architektury Irena Lehkoživová a Míša Janečková. Ahoj.
Ahoj, dobrý
den. Ahoj, ahoj.
A vy se zabýváte hodně právě poválečnou historií, ale nejenom. Budeme mluvit taky o tom, co se v oblasti architektury řeší právě teď a zeptám se i na to, čím se živí historičky umění. Ale začneme vaší nejnovější knihou. Je to krásná, tlustá kniha s mnoha fotografiemi, teďka s ní listuju. A nazývá se Osvěta, kultura, zábava, kulturní domy v Československu. Mně to původně přišlo trochu okrajové téma a byla jsem překvapená, kolik těch kulturních domů v Česku a na Slovensku je. Že se opravdu postavili pomalu v každé vesnici. Dočetla jsem se, že se na Slovensku v určité době dokončovalo 30 až 40 kulturních domů ročně. Je to tak, Míšo?
Ano.
Takže kolik je v Československu kulturních domů?
No, to by bylo asi dost těžké zjistit. Museli bychom udělat podrobný průzkum asi každé vesnice. Také otázka, co považovat za kulturní dům, jestli třeba jenom adaptaci sálu, nebo novostavbu, nebo místa, která fungují jako kulturní dům, ale jmenují se třeba společenské centrum, popřípadě ty názvy měnily. Takže bylo by to dost těžké, ale určitě jsou jich tisíce.
No, to byla Míša Janečková, Irena teď listuje v knize.
No ono, jak říkala Míša, je těžký to jako spočítat, ale třeba já jsem si tady hledala, jak říkala Karolina, listovala knihou, protože samozřejmě nějaké jako výpočty v těch 50. 60. letech se děly, jednak pro nějaké metodické příručky, pro typizační příručky a podobně, tak třeba tady jako v roce 54 Václav Kopecký, tehdejší ministr kultury, ve svém projevu tvrdil, že v české části republiky operuje celkem 5576 kulturních zařízení. A to bez zařízení spadajících pod takzvané revoluční odborové hnutí ROH. Samozřejmě je těžko vypočítat, kolik z toho byly samotné kulturní domy, ale my máme v knize přetištěnou, jsme našli takovou mapku Československa, kde jsou tyhle ty jako domy osvěty, osvětové jizby a tak, vyznačeny body. A už v roce 54 ty čísla jdou jako do vyšších tisíc.
Takže hodně. Fakt hodně, opravdu v každé vesnici skoro. A mě by ještě zajímalo, kolik vy jste jich viděli.
Viděli jsme jich za dlouhou dobu samozřejmě hodně.
Jak dlouho jste vlastně zkoumali?
Teď jsme na té knize pracovali asi 2 roky. V týmu já a Míša plus fotografové Martin Netočný a Oskar Helco, což bylo takové jako jádro toho týmu, který dával dohromady tu koncepci té knížky. Kluci objížděli ty kulturní domy už posledních asi 7 let.
No a my osobně jsme s Irenou spíš na ty archivní materiály, takže my jsme jich viděli asi možná, nechci říct tisíce, ale stovky určitě, ale spíše v rámci nějakých rešerší a osobně jsme objeli jenom některé.
Vy jste říkali na křtu knihy, že to bylo celkem zážitkové, tak máte nějaký zážitek jako z přípravy knihy?
Já myslím, že zážitku máme spoustu. Zvlášť ta poslední část, kdy jsme projížděli v létě Slovensko. To jsme právě jeli na Slovensko autovlakem až do Humeného a pak jsme se vraceli a dělali jsme takovou tour de kulturáky. A Oskar s Martinem fotili a my jsme mezi tím se bavili většinou s nějakými správci těch kulturních domů. Tak to máme spoustu zážitků.
A viděli jste nějaký opravdu jako krásný?
Jak Míša zmínila, třeba v Humeném je teda úplně jako výborný kultura.
Tam je krásná i nástěnná malba obrovská.
No. A celkově byli jsme v Bojnicích, kde je teda úplně skvělý kulturní dům. To je už na západě Slovenska, docela blízko hranic. Ten je, myslím, že výborně jakoby vsazený třeba do toho urbanismu města. Vynikající příklad i těmi uměleckými díly vevnitř. Je tam jako nádherná opona od, jestli se nepletu, Slávky Pecháčkové.
To byly Bojnice, ta knížka jako je tlustá, ale je taková docela menší, má vlastně formát nějakého trošku bedekru, tak kdybychom ji takhle použili, tak kam byste ještě doporučili se podívat, kde člověk může vidět nějaký opravdu jako krásný architektonicky a výtvarně kulturní dům a může ho třeba i navštívit?
No já myslím, že otázka, co lidi považují za krásné, protože každý to má trochu jinak. Tak pokud někdo má rád monumentalitu, tak určitě Příbram, Ostrava od Fragnera, kulturní dům Ostravy Vítkovicích, nebo i Jihlava od manželů Machoninových. A potom, pokud někdo má rád spíš 60. 70. léta, tak jsou to kulturní domy, které možná taky nejsou až tak neznámé. Já bych třeba osobně doporučovala kulturní dům v Kolíně od Radima Dejmala, který ale bohužel už ztratil původní fasádu a ty interiéry se dost specifickým způsobem takzvaně humanizují. Ale je to moc pěkný příklad toho, co si lidé od 90. let představovali právě pod tím pojmem humanizace a jak se stavěli dost často právě k odkazu té socialistické éry.
A mně se osobně hodně líbil kulturní dom v Semilech, který naopak vypadá, že se ho nikdo nedotkl od doby vzniku.
No, Semily jsou jako skvělý příklad, myslím, tady toho jako kulturního domu, který je ještě, řekněme, v intaktním stavu. Ten byl otevřen v roce 79 a má dodnes zachovány jako výjimečně dobové interiéry, včetně uměleckých děl, mobiliáře a podobně. Což je u tohohle z toho kulturního ještě domu zajímavý, že vlastně loni ho město Semily, který je vlastník tohoto kulturního domu, chtělo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, pracovištěm v Liberci, jestli se nepletu, prohlásit za kulturní památku, podali společně žádost na Ministerstvo kultury. A toto bohužel zamítlo, toto prohlášení, což je teda myslím, že opravdu škoda, protože je to ojedinělý příklad toho, kdy vlastně vlastník chce nechat svůj objekt prohlásit za kulturní památku. To se moc neděje a je jako fajn, že místní si toho jako domu váží, stále ho jako využívají, dělají tam akce vlastně a není tam ta tendence, byť se nepodařil prohlásit za kulturní památku, to tedy jako zničit. Zároveň teda ještě, když jsem v Semilech, jestli pořad bude vysílán před 3. květnem, tak můžu posluchače pozvat 3. května. Je v Semilech od 7 hodin právě akce o tom kulturním domě. My tam budeme s Míšou taky. Je tam přednáška Rostislava Šváchy. Budou tam architekti, kteří jsou následníci toho studia architekta Švancara. Budou mít přednášku o jeho práci, jeho díle. A pak bude následovat i prohlídka kulturním domem, všemi interiéry a podobně, takže kdyby byl někdo poblíž, zveme.
Jo, takže posluchači, kteří rychle poslouchají Bourání, budou odměněni tím, že si můžou zúčastnit prohlídky kulturního domu v Semilech. Ono je patrné, že ty kulturní doby byly stavby, které byly jako nad úrovní té běžné produkce. Tak kdo byli architekti těch kulturních domů?
No je to různé. Najdete mezi nimi samozřejmě dobové hvězdy, zvlášť na ty, na které byly velké soutěže. Tak třeba právě už zmiňovaná Ostrava, Jihlava, Příbram, to byly soutěže, ve kterých teda vyhrál ten nejlepší návrh, takže tam máme takové jména jako Fragner, právě Machoninovi nebo Hilský. I u těch dalších realizací, tak pokud to byly soutěže, tak často zvítězila známá studia. Ale u těch menších realizací to byla někdy jenom vyzvaná zakázka, kdy někdo místní znal vlastně architekta, takže ho požádal o projekt. A nebo jsou ti architekti nebo autoři i dost neznámí v případě třeba opakovaných typových projektů, kdy někdo místní jenom upravil projekt, který vzali odjinud.
Jak jsi zmiňovala v té otázce, ty kulturní doby byla taková prestižní zakázka pro spoustu obcí. To bylo taková jakoby budova, která měla sloužit nějaké reprezentaci toho města, místa, těch lidí a podobně. Čili na to šly jako poměrně vysoké finanční prostředky a tím pádem jako byla snaha i najít toho jakoby kvalitního architekta. Takže máme právě příklady třeba, že jo, kulturní dům v České Lípě od Jiřího Suchomela, kulturní dům třeba v Liberci, že jo, taky, který jako pochází z okruhu ateliéru Sial, kulturní dům později v Teplicích od Karla Hubáčka třeba.
No z okruhu Sialu, tak už jmenovaný Pavel Švancl je třeba autorem nejenom toho kulturního domu v Semilech, ale i kulturního domu v Litoměřicích.
Jo, takže jsou to prostě zajímavá jména minimálně. A když se koukám na ty fotky, tak vidím, že i uvnitř to bylo prostě v mnoha ohledech jako exkluzivní, krásná autorská světla nebo textilní opony. To se stalo jak, že se věnovala taková péče i tomu interiéru?
Tak já myslím, že jako u všech dalších veřejných staveb šla nějaká část rozpočtu právě na umělecká díla, která tady byla dost zdůrazňovaná, protože právě šlo o to kulturní prostředí a jak se věřilo, tak to kulturní prostředí nemělo vzdělávat jenom tím programem, ale už tím samotným interiérem. K tomu vycházelo i dost článků, třeba i v časopise Domov, a tím pádem v rámci té zakázky se samozřejmě zadávala i umělecká díla do interiéru.
Jako třeba skvělý příklad je právě ve zmiňovaných Teplicích, kde Karel Hubáček se mu podařilo sezvat docela jako významná jména tehdejší doby. Vznikla tam třeba velká taková jako kinetická plastika v interiéru od Vrtislava Karla Nováka.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Míšou Janečkovou a Irenou Lehkoživovou o knize o kulturních domech. Říkali jsme, že jich bylo hodně, byly všude. A co je s nima dneska, Míšo?
Tak stále se využívají. Ta krize přišla si v 90. letech, kdy najednou dost často změnili vlastníka a provozovatele a přestali být dotované, takže se uvažovalo o tom, jak je vlastně ufinancovat a kdo by je měl financovat. A tehdy dost z nich například přešlo nějaké soukromé majitele, kteří se ale ukázali dost často, že nejsou schopni vlastně ten provoz utáhnout, přestože tam třeba otevřeli komerční činnosti, podnikání, ale nebyli schopni se dost často o ty budovy starat, udržovat je. V mnoha případech potom město nebo obec se snažilo ty objekty odkoupit zpět, protože si uvědomilo, že potřebují nějaký prostor, kde bude sál, kde budou moc provozovat plesy a aktivity, které ta obec potřebuje.
Vy jste na křu měli nějaký příklad, že v tom kulturním domě, myslím, někdo chtěl zřídit kasino, je to tak?
To se stalo, to bylo v Havířově. Nejedná se přímo o kulturní dom, on je to vlastně kino, kdy sál se využívá pro kulturní účely, ale to bylo poměrně běžné. Oblíbené činnosti byly taxislužba, kasino a videopůjčovna v 90. letech.
On je to vlastně dodnes některé kulturní domy, že takhle ztratili svůj účel, jak jsme zmiňovali naši cestu na Slovensko, tak ve Spišské Nové Vsi kulturní dům, který vlastně je jako dnes rozparcelován, řekněme, na jednotlivé provozy, který v nich sídlí nějaký kanceláře. Ten hlavní sál je využíván prostě na jako asijskou tržnici. Je to jako poměrně místy jako zdevastované. Takže takových příkladů, kdy se nepodařilo nějak navázat na to využívání té budovy po roce 90 nebo možná spíš i třeba v recentnější době, je víc. A samozřejmě spousta z nich, nebo většina z nich je asi stále využívána tak, jak byly naplánovány, nebo pro ty původní účely. Ale samozřejmě z nich jako třeba byla i zbořená nebo přestavěna. Míša zmiňovala ten příklad z Kolína, nebo jim třeba přestavba hrozí, čím ztratí svůj třeba původní výraz té doby.
Ono je to do nějaké míry logické, protože ono to není vůbec jako jednoznačné dědictví, protože ty kulturní domy byly často obrovské, naddimenzované. Já si pamatuju z knížky třeba údaj, že v obci Mních o 400 obyvatelích měli sál pro 200 lidí. Další citát z knížky od slovenského architekta Milana Šavlíka, který to nazývá gigantománií. Takže ono je asi těžké ty domy dneska nějak naplnit obsahem.
Asi záleží na těch obcích, jaký program tam vytvářejí, jak dokážou zajímat ty obyvatele. Samozřejmě roli třeba hraje i blízkost nějakého většího města, kde je třeba možnost jako většího kulturního vyžití pro ty obyvatele a podobně. Takže určitě v něčem je spousta těch kulturních domů určitě jako naddimenzovaná. Ale pro vlastně spoustu obcí, zvlášť takových těch měst, podle mě kolem třeba 30-50 tisíc, je to často vlastně skoro jako jediný nějaký prostor, kde se můžou pořádat akce různých formátů, zvát divadla, pořádat plesy, organizovat taneční a podobně.
Já bych možná ještě dodala, že zvlášť ty, co vznikaly ještě v 50. letech, tak vznikaly vlastně v úplně jiném chápání té kultury. A zvlášť na tom venkově, kde to byla nějaká velká podpora šla na venkov, aby se srovnal ta životní úroveň venkova a města, tak se úplně nepočítalo ještě s tím, že třeba tolik lidí opustí tu primární sféru, že opustí třeba lokální výrobu a lokální zemědělství a budou dojíždět do města. A pak ti, co samozřejmě dojížděli, tak zůstávali v městě a už se nevraceli do té obce třeba na ten kulturní program. A zároveň přichází televize. 50. letech, která se strašně rychle šíří a ti lidé už třeba večer nejdou společně nacvičovat divadlo, ale radši si pustí televizi. Takže myslím, že ten úbytek diváků a ten pokles zájmu o to společné trávení volného času v kulturních domech je v těch 60. letech markantní a řeší ho i sociologové. A baví se o tom, jaký nový program nabídnout lidem, aby do těch kulturních domů chodili.
Hmm. A ono v těch 60. letech tam byl ještě jeden problém, že mnoho těch kulturních domů, tady těch monumentů se někde ocitlo prostě velice tvrdě v nějakém starém prostředí. Měli je ty lidi vůbec jako rádi? Nebyla to takový jako monstrum, který se zjevilo někde na náměstí?
Já si myslím, že naopak, že tohle je to dnešní čtení, jo. Ale že tehdy vlastně ta touha po té modernizaci byla jako silná a naopak si myslím, že to byl ten symbol budoucnosti a že to ti lidi spíš obdivovali. Nemyslím si, že tehdy třeba to historické prostředí bylo vnímáno s takovou, řekněme, jako nostalgií, jakou máme dnes.
Mě na to přivedl nějaký citát, který se týkal kulturního domu v Trnavě, což je historické město, kde teda přistál obrovský kulturní dům a tom se mluvilo už o tom, že to vlastně jakoby zkazilo to Trnavu a to byl, pokud vím, dobový citát.
Jo, a to už jsme v roce 88 a vlastně ta citlivost vůči tomu historickému prostředí se během 70. a 80. let hodně mění. Vlastně to máme i dost pokryto v knize. Ta debata o tom, jak má působit kulturní dům v historickém centru nebo v historické zástavbě městské, tak to je debata, která se otvírá až v 70. letech.
Mm-hmm. Ono samozřejmě tady tohleto zasazení kulturních domů do nějakého historického prostředí se netýká jen kulturních domů, že jo, takhle se budovaly jako priory, jo, další nějaké jako služby a podobně, takže nevztahovala bych to jen na kulturní domy. Jak říká Míša, určitě se jako trošku měnilo i to uvažování o tom, jak chápat to historické prostředí, ty zásahy do něj, té soudobé architektury a podobně, ale ono spousta těch kulturních domů nebyla vyloženě jako v historických třeba centrech. Mm-hmm. Některý určitě ano, některý ne, ale určitě se těm kulturním domům často hledala jako v rámci toho města nebo té lokality nějaká prominentní pozice, protože jak jsme říkali, už byla to jako prominentní zakázka pro architekty, pro to město, který do toho investoval hodně a tím pádem chtělo ho mít i jako na nějakém významném místě.
A já bych ještě dodala k té debatě právě v 80. letech o těch zásazích do historického prostředí. My tam máme takový pěkný příklad Sedlec Prčice, kde si, je to sice malá obec, ale ona si vlastně v rámci toho centra přála postavit kulturní dům a vůbec neváhali ti místní obětovat část té historické zástavy a postavit tam takovou kostku. Mm-hmm. Tehdy se proti tomu ozval Vlado Miluníč, který podal nějaký kontranávrh, kde on vlastně zachovával tu uliční čáru a pár těch historických domů, stavil to uvnitř a stavil tam takovou jako aluzi na nějakou jako stodolu, jako postmoderní věc. Ale jako nesetkal se s úspěchem tehdy.
Mm-hmm. A je zajímavý, jak říká i Míša, měnila se ta diskuze, takže vlastně třeba tento návrh pro ten Sedlec najednou vyvolal jako smršť reakcí, které se dostaly až na stránky Rudýho práva, kde vycházely články Rostislava Šváchy, který ten Miluníčův návrh obhajoval, psal tam starosta té obce, další nějaké jako osoby a vlastně utvořila jsem diskuze o těch zásazích do historického prostředí například této malé obce a kontroverze kolem tohoto plánu.
A dopadlo to teda kostkou?
Dopadlo to tak, že tam nic není.
Nic tam není.
Aha. Já se tím dostávám k tomu, co mě celou dobu na té knize jakoby znervózňovalo. A to sice, že jsem vlastně celou dobu nevěděla, co si o těch kulturních domech má myslet. Jo. Na jednu stranu je tam taková obdivuhodná starost o potřeby venkova. Tady třeba se mi líbil jeden citát předsedy ONV Mělnice, který říká, že venkov má zatím jenom práci, ale musí dostat i možnost vzdělání. Ale na druhou stranu se tam dočítám, že to byly opravdu nějaký nástroj sovětizace, a dokonce později třeba nástroj represe proti rockovým kapelám a alternativní kultuře, kteří tam nedostali přístup. Jo? Tak jaký k ní máte vztah vy?
Tak já myslím, že to je dobře, že člověk asi si nemá utvořit nějaký, my nechcem sugerovat nějaký svůj názor, A ta pozice je ambivalentní, což ale platí asi pro všechny ke stavby, ale nebo obecně jevy. A spíš by nás to asi mělo vybízet nějaké kritice nebo uvažování i o současném stavu, o tom, proč se třeba zbavujeme některých staveb nebo některých systémů, které vlastně byly dost výhodné. A naopak jenom pod nějakou hlavičkou antikomunismu jsme schopni odsoudit budovy, které slouží té společnosti dodnes.
No a jaký k ní máte vztah vy teda k těm kulturním domům? Oblíbili jste si je během té práce?
A já bych ani neřekla, že jsem si je nikdy neoblíbila, nebo protože přesně jak se říká v jedné reportáži, teda v České televizi poměrně nedávné, jako všecko, co se odehrává ohledně kultury v České republice, tak se dost často odehrává v kulturních domech. A já jsem třeba do toho Fragnerova kulturního domu v Ostravě už chodila jako dítě na kurzy angličtiny, pak jsem v dalším odkrohy v Ostravě absolvovala taneční, Irena chodila do tanečních v kulturním domě v Šumperku, takže vlastně ty naše životy jsou s nima nějak svázané a já nevím, proč bych k ním měla mít vlastně nějaký jako negativní nebo naopak nějaký super pozitivní. Jsou to prostě stejné stavby jako školy nebo další budovy, ve kterých teda ty naše životy se odehrávají.
My jsme jako samozřejmě můžeme zaměnit kulturní domy za cokoliv. My jsme se v té knize zaměřili na tuhle typologii, v předchozích projektech třeba jsme se věnovali jiným projektům, ale jako z naší pozice se snažíme jako podívat na tu problematiku z nějakého historického hlediska a interpretovat ten kontext jako vzniku těch kulturních domů, aniž bychom do toho jako se snažili promítat nějaké naše negativní nebo i pozitivní třeba jako stanoviska. Ale jinak jako samozřejmě to je tak, jako nedokážu říct, jako protože...
A byly teda víc formované nějakou ideologií anebo prostě tou kulturní potřebou lidí?
Ideologii asi spíš hlavně na začátku 50. let.
No ale teď ještě otázka, jako formovaný, jako typologický druh určitě není formovaný ideologií, protože ta forma samotná, ta se přenáší z nějakých, jak jsme ukázali, z nějakých zvyklostí z 19. století, lidi potřebují sál, potřebují místnosti a tak dál. A vlastně ta podoba architektury, ta zase reflektuje nějaké dobové tendence. Ale ten obsah, který se do nich teda promítal, že se tam dělali třeba politické přednášky, že vznikaly třeba ty rudé koutky, které mají už ten název v sobě a které třeba se realizovaly jen v rámci podniku, kde byly nějaké ideologické materiály, časopisy, kde se ti lidi měli politicky vzdělávat, tak to se pojí teda s 50. letama. Ale jako není to úplně, že by i ta ideologie přímo sformovala nějaké ty budovy.
Navíc jako je potřeba
ale
říct...
Ale to zadání asi bylo do nějaké míry teda ideologické.
No já bych jenom k tomu dodala, jakože já bych zatím takhle tu ideologii nehledala, protože jak Míša zmiňovala, my v té knize se koukáme už na nějaké jako předchůdce a kulturní domy, ta snaha budovat kulturní domy už je tady jako od první republiky, kdy se to jmenuje kulturní dům. Tím pádem jako nebudeme hledat přece nějakou jako ideologii, já nevím, jako pravicovou třeba té doby nebo republiky. My se tam zároveň koukáme třeba i pak na projekty kulturních domů za protektorátu, který třeba ani neměli tak sloužit jako té ideologii jako per se, ale prostě promítali se do nich nějaké jako tehdejší teorie o tom, jaký dům třeba ideální by byl pro nějakou jako vesnici kulturní. Hledal se nějaký jako tenhle ten model. Takže ta kontinuita, ten ty kulturní domy se tady prostě neobjevily v roce 48.
Jo, no každopádně to je možná taková otázka, kterou si může člověk zkusit sám zodpovědět, až si bude číst vaši knihu. A mě by ještě zajímalo, co jsou nějaké kulturní domy dneška. Je nějaký takový stavební typ, který by se takhle rozšířil, jako ty kulturní domy v té době od války do roku 89?
Tak za mě by to bylo asi nákupní centrum.
To je dneska ten kulturák 21. století. Nebo říkalo se tomu chrámy konzumu, tak dneska by to byl i ten jako kulturák, protože často tam je jako, že nějaký zábavní centrum, multikino, koutky pro děti, kde je můžete odložit, abyste si mohli dát jako kafe a podobně. Jako co se týče takhle samotné kultury, tak nevím. Samozřejmě nějaké jako kulturní stavby vznikají, ale asi to nemá už takhle jako sjednocující jako nějakou jako typologickou vazbu.
Mně přišlo, že hodně malých měst nebo vesnic staví sportovní haly třeba, nebo i nějaká komunitní centra, tak není to takový kulturák dneška?
Jako nevím, nedokážu asi zodpovědět tohle. Jasně, určitě jako nějaké určitě nějaké sportovní stavby se jako staví hodně, je potom ta poptávka, řekněme. Otázkou je, jestli jako nenahrazují třeba nějakou jako starší jako sportovní infrastrukturu, která dosloužila starý plavecký stadion.
Tak to. Takže to bylo naše uvažování nad kulturními domy a nad knížkou Osvěta, kultura, zábava, kulturní domy v Československu. Vy jste říkali, že o knihu je velký zájem, tak dá se koupit ještě.
Určitě, dá se koupit i u nás v galerii a když zapátráte na internetu, tak určitě někde výtisk ještě najdete.
Posloucháte Bourání, povídáme si s historičkami, teoretičkami, kurátorkami a autorkami Míšou Janečkovou a Irenou Lehkoživovou. Mluvili jsme o knize o kulturních domech a tu vydala Vysoká škola umělecko-průmyslová a Viper. Viper je galerie architektury na rohu ulic Vítkova a Pernerova v Praze v Karlíně, že proto Viper, a provozuje ji právě Irena ještě spolu s Bárou Špičákovou. Takže co dělá Viper? Vy vydáváte knížky, pořádáte výstavy, zvete hosty, co ještě?
No, tak asi se podala docela vyčerpávající výčet. Primárním tedy zaměřením, jak říkala, je nějaká vazba na architekturu, urbanismus, vystavěné prostředí, hledání nějakých jako vztahů k dalším disciplínám, řekněme, nebo problematikám. Pořádáme výstavy, pořádáme diskuze, přednáškové, různé cykly na různá témata, různého zaměření. A od roku 2019, jestli se nepletu, jsme začali vydávat i knížky. Kulturáky jsou naše šestá knížka, jestli počítám dobře.
Mm-hmm. Teďka je ve Viperu výstava o bezdomovectví, která mi hodně pomohla pochopit, jak vlastně vůbec bezdomovectví vzniká. Jak se přesně jmenuje ta výstava?
Výstava se jmenuje Čí je to problém? S podtitulem Bezdomovectví mezi Prahou a New Yorkem. A za jejím obsahem a podobou stojí architektka Karolina Krippnerová, která je členkou uskupení Architekti bez hranic ve spolupráci s umělcem Jankem Rousem.
Karolina byla taky v Bourání Architekti bez hranic, tak se tímhle problémem zabývá dlouho. A vy teď chystáte další výstavu, kde budete vy dvě jako kurátorky. Bude
výstavu,
o čem?
Výstavu chystáme takhle jako ve trojici ještě s Bárou, řekněme, nějak jako rámcově.
Výstava... Bárou Špičákovou, další teda šéfkou galerie Viper.
Výstava se jmenuje Kritické infrastruktury a bude to taková jako malá skupinová výstava, která se týká tématu ropovodů, tranzitu ropy, ve vztahu jako hlavně ke střední a východní Evropě. Začali jsme nad tím uvažovat ve vztahu k ropovodu Družba, který se otvíral v roce 64, čili dnes letos má narozeniny. A od toho se odvíjí nějaký narrativ.
Oslavíte výstavou.
Oslavíme výstavou a od toho se odvíjí částečně ten narrativ té výstavy.
A takže co přesně se tam bude vystavovat?
No, máme mezinárodní účast. Galerie není moc velká, pokud ji znáte, takže umístíme do ní dohromady tři instalace, po případě videoprojekce, fotky od celkem pěti autorů. Polský umělec Titus Sabielski-Rožňák vystaví fotografie. Pak máme velmi příjemné a milé hosty Gediminas a Nobeda Urbonas, kteří působí v současné době ve Spojených státech amerických, ale původně jsou to Litevci. A ti se tím tématem zabývají dlouhodobě, ti budou mít instalaci a poslední dvojicí je česká dvojice Jiří Žák a Rado Ištok, kteří společně připraví video.
Které vzniká přímo pro výstavu.
A vy jste, Ireno, ve spojení prostě s mnoha různými lidmi, kteří nějak zkoumají architekturu, ale tak nějak jinak. To znamená, nejde jim o to ani, jak ty věci přesně jako vypadají, ale spíš, co je za ní. Jak ty lidi hledáš, nebo jak tyhle ty autory hledáš?
Je to asi jako různý způsoby. sledujeme, co se píše, jaké knížky vycházejí, jaké výstavy se třeba konají, jaké projekty vznikají, projíždíme se vždycky grantové výstupy nějakých zahraničních nadací, kde člověk může vidět jako třeba projekty, co se chystají, témata, co se budou řešit. Většinu výstav buď vzniká přímo pro náš prostor, nebo třeba ve spolupráci s nějakými jinými galeriemi v cizině.
Ono takových galerií, nebo které jako nějak zkoumají tu architekturu spíš než jak vypadá, tak nějak spíš jako se dívají za ní nebo do podstaty, tak je víc. Máte teda nějaké spřátelené galerie třeba v jiných městech?
Máme. Určitě teďka, že za poslední rok se tímhle s tím směrem, řekněme, trošku začala orientovat i galerie Jaroslava Fragnera, pod novým vedením.
V Praze teda.
V Praze, Praska, ano, ano. Ale samozřejmě máme i takto nějak jako podchycené, spřátelené instituce, například ve Vídni, Galerii architektury i magazín. Ta má trošku jako odlišné zaměření, ale vlastně jako zabývá se taky pozadím té architektury, než vystavováním přímo domů nebo projektů. A takhle po různě jako dalších třeba městech po Evropě nějaké spřátelené projekty máme. Zároveň ale jako se musíme pochválit, že takových galerií jako zaměření, jako jsme my, vlastně moc není. A to nám říká spousta hostů, že jsme vlastně dost raditní i prostor v tom nějakém třeba evropském měřitku. Hmm.
No ale jste teda napojeni na to, co se v té architektuře děje, mimo tu běžnou praxi. Tak jaká témata jsou teď nějak aktuální? Co se řeší?
Zmiňovali jsme tady třeba právě téma bezdomovectví, který souvisí s tím veřejným prostorem, jak město třeba reaguje na tuhle problematiku ve veřejném prostoru, jak třeba jako nějakými nenápadnými intervencemi pomocí architektury nebo designu se snaží lidi bezdomova z těch ulic vystrnadit, aby ty normální slušné Čechy neotravovali jako pohledem. Těch témat je spousta, téma jako nějaké udržitelnosti, jak architektura by se měla vyvíjet ve vztahu třeba ke klimatické změně, nějakým jako i třeba strukturálním změnám společnosti, třeba ke stárnutí společnosti. Na to taky jako už jsou nějaké jako vlastně koncepce architektonické a podobně. Zároveň třeba naše jako dlouholetý téma je vztah nějaké jako těžby třeba ve vztahu k vystavěnému prostředí a k životnímu prostředí celkově. Tomu budeme věnovat příští rok sérii takových výstav. Zároveň třeba sledujeme hodně vztah třeba vlastně jako architektura, jako je participuje třeba na válečných konfliktech a jaký architekti v tomhle tom hrají roli, což vidíme teďka třeba na příkladu války Izraele proti Gaze.
Jakou?
No jak třeba Izrael ničí vystavěné prostředí, aby stěžoval návrat budoucí těch obyvatel, jak používá to městské prostředí. Vidíme to třeba i na Ukrajině, kde vlastně po začátku války se už jako okamžitě vynořili zahraniční hvězdy architektury, které navrhovali své projekty na obnovu a jako takový parazitování trošku na nešťastném osudu té země. Že jo.
A počítá se do toho i ta obnova třeba?
Určitě, určitě. Ale ta obnova by pak měla být hlavně na těch místních, že jo. Ti by se měli určovat třeba, co jako potřebují, aby jim to nediktoval pak někdo jako Norman Foster, že jim tam postaví město budoucnosti.
A Míšo, ty jsi taky hodně v kontaktu s tou současnou teorií architektury, tak máš nějaké téma, které tebe zajímá nebo zaujalo?
No já jich asi víc, já jim navážu na to, co řekla Irena, že právě skupina Forensic Architecture byla i ve Viperu před pár lety a to jsou právě architekti, kteří se zabývají i válečnými konflikty a využívají metody z architektonické praxe, takže jsou schopni potom rekonstruovat nějakou destrukci urbánního prostředí, dělají modely, jsou schopni i rozkryt, jakým způsobem se třeba odehrály nějaké válečné zločiny a dost často se účastní bienále v Benátkách a dalších velkých mezinárodních akcí. Jsou to fakt mezinárodní hvězdy a myslím si, že je skvělé, že teda měli výstavu i v Praze.
Mm-hmm. A já když vás poslouchám, tak se mi zdá, že vlastně přestává být trochu jako důležité, jak ty budovy nějak vypadají, nebo co se vlastně konkrétně staví. Jo. Tak jako zajímá vás to?
No mě to popravdě zajímá čím dál tím míň. Respektive Mně přijdou dost nesmyslné, nebo to je můj osobní názor, třeba debaty o tom, jestli studiu za Hadice povedla ta Masaryčka, jestli to je krásné, nebo to není krásné, protože ten princip zatím je, že prostě developer, který přijde do území, si tam může dělat, co chce, nemusí budovat vůbec žádnou infrastrukturu, nemusí vlastně dát nic tomu městu zpátky. A to si myslím, že je tak důležité téma, že to úplně překrývá to, jestli to je jako krásné, nekrásné, líbí, nelíbí. Ale že bychom se fakt měli zabývat tím, čí je teda ten veřejný prostor a co to tomu městu přinese. Protože pořád máme pocit, že takováhle výstava přináší jako nějaké peníze, ale komu? Mm-hmm. Komu teda? Mně osobně třeba ne.
Takže jde třeba víc jako o nějakou tu ekonomiku zatím, než o tu krásu.
No a o nějaké politické struktury a systémy, které tohle podporují a které taky podporují pocit, že čím více staví, tím více máme líp, ale jako máme se skutečně líp teda, když se víc staví. Kdo se teda má líp? Mm. Jo, obyčejný občan to pocítí možná jenom v tom, že se mu zastaví zase kus města, ale máme z toho teda skutečně něco?
Takže tohle jsou podle tebe jako důležitější otázky, než jak to vypadá.
No a jak vypadá současná architektura, třeba taková ta jakoby mainstreamovýho typu, to je vlastně jakoby banální generická architektura, která vlastně nevíme, jestli jsme v Kodani, v Londýně, jako v Bukurešti nebo v Praze. Všechny tady ty kancelářské budovy, které město nepotřebuje, jak říká Míša, tady ta zástavba různých parcel bytovkama, který vlastně jako nejsou nějaký, když bychom použili tady to slovo krásné, nebo jako esteticky lahodící, když se podíváme třeba, jakou vysokou úroveň mělo stavebnictví třeba za první republiky. Ten princip byl stejný, ten developer na tom činžáku chtěl taky jako vydělat peníze stejně jako dneska, ale jako by ta úroveň toho stavebnictví byla jako o dost víc, takže jako zajímat se asi o nějakou jako vizuální stránku té architektury, myslím, jako v dnešní době absolutně neopodstatně.
Mně přijde, že to dost diktováno prostě vydanými prostředky. I to, že když se vrátíme k těm kulturákům, jaké měli interiéry, jako kdo je dneska ochoten vlastně udělat obrovskou vstupní halu s mramorem, s opravdu s uměleckými díly. To, co se buduje, tak člověk z toho cítí pořád jako nějakou ekonomický přístup, vejdete do multikina, ten prostor vypadá vždycky stejně, smrdí těma kobercema, zátěžovýma, žádné umělecké dílo tam není, jsou tam vlastně jenom reklamy, člověk je tam hnán nějakýma myšíma chodbama do toho správného sálu. Mám pocit, že že ta architektura, jak si říká, že je víceméně generická a že těch staveb, které by nabízely něco víc, tak je poměrně málo a vznikají dost často třeba i z velkých soutěží a z nějakých státních zakázek. Jo, prostory, nebo pokud teda nemám být jenom negativní a mám mluvit třeba o tom, které stavby já mám nedávné rád, tak třeba ráda chodím do Národní technické knihovny, kterou považuji za jako zajímavou stavbu a taky byla to soutěž, byla to vlastně, je to veřejná stavba a To je asi druh architektury, kde se opravdu můžeme bavit o architektuře potom.
Tak to byl docela přísný pohled trošku do podstaty, do špatného svědomí architektury.
Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Irenou Lehkoživovou a Míšou Janečkovou a vy jste kurátorky, teoretičky, historičky, autorky. Jak to všechno máte jako poskládané? Na čem všem pracujete, Míšo?
Na hodně věcech paralelně. Já vlastně v semestru učím, teď jsem učila na dvou místech a do toho dělám různé přednášky, dokonce provázím po výstavách, občas dělám i překlady, pak taky mám nějakou svoji vlastní vědecko-výzkumnou činnost a budu se snažit ještě příští rok vypublikovat knížku, která bude založena na mojí disertaci. Teď spolupracujeme.
A to je o čem?
To je skupina PAS a její vztah k industrializaci stavebnictví. To je skupina, která vznikla na začátku 30. let a jsou to architekti, kteří byli aktivní víceméně do 80. let.
Jo.
Takový ocové prefabrikace.
Bude to skvělá knížka, já jsem četla Míšinu disertaci.
A ty, Ireno, děláš co? Všechno? Je to hodně?
Jak říkala Míša, člověk musí kombinovat více věcí, takže kromě galerie Viper ještě dlouhodobě, a to je vlastně takový hlavní práce, pracuju v archivu výtvarného umění a zároveň spolupracuji na projektu výzkumném projektu s Výzkumným centrem průmyslu a dědictví Fakulty architektury ČVUT na tématu věnujícímu se poválečné průmyslové architektuře, což je téma, který bylo dodnes nespracováno, kromě tedy samozřejmě jediné knížky Jana Zikmunda, která vyšla asi před 4 lety.
Taky o ní hovořil Bourání, no.
Tak vidíte.
No ale je to teda hodně věcí, hodně různých jako úvazků a aktivit. Dá se tím uživit?
No, pokud to člověk takhle jako šíleně nakombinuje, tak nějakým způsobem ano, ale rozhodně to nejsou peníze, které si člověk vydělá v nějakém asi lépe placeném zaměstnání. Takže nevím, no, jestli tuhle kariéru doporučovat někomu.
Uživit se tím samozřejmě nějak jako dá, záleží samozřejmě taky na tom člověku, jako je jako náročnej.
Nebo tak, jestli vůbec platí nájem, že jo. No.
Takže historici a historičky architektury musí žít skromně.
No, já už mám pocit, že jako dost často se bavíme s kolegy o tom, že ten obor už třeba možná bude v budoucnu jenom pro děti jako z uvozovka z lepších rodin, protože pokud člověk nemá perspektivu, že si vydělá aspoň na ten nájem, tak musí být zajištěný nějakým rodinným majetkem a tím pádem to možná opravdu bude v budoucnu nějak jako selektivní.
Takové luxusní hobby.
No, je to dost možné, což samozřejmě na druhou stranu odporuje nějaké současné ideologii o tom, že ve všem by měla být jako volná soutěž a všichni se můžou účastnit všeho tak, aby se zajistila ta konkurence.
A ty jsi, Míšo, teďka získala jako pracovní úvazek v Akademii věd.
Ano.
Bylo to těžké a je to nějaká jako existenční jistota?
Pro mě určitě, protože téměř poprvé v životě získám zaměstnaneckou smlouvu na poloviční úvazek, takže já jsem za to strašně ráda.
Stravenky?
To nevím, to jsem ještě nezjišťovala. Mně stačí sociální zdravotní daně a budu mít pracovnice v kanceláři, takže to je úplně skvělé.
A jak se my se o tom bavíme, takovou s trochu s nadsázkou, ale byla tady v Bourání historička umění Helena Čapková, která pracuje v Japonsku a tvrdí, že musí být v Japonsku, protože v Česku by se neuživila, tak je to až takhle vážné?
No, já mám pocit, že to docela vážné je. Ono samozřejmě záleží, jestli člověk třeba v rámci té vysokoškolské výuky, na které univerzitě působí. Protože vím, že jsou velké rozdíly v platech na univerzitách, takže na některé univerzitě to může být poměrně dobře placené místo. Naopak na některých, já vím, že třeba filozofická fakulta je na tom poměrně tragicky. Takže tam opravdu si člověk možná vydělá ten nájem.
Ono je s tím spojený i to, že vlastně trochu ta společnost dává najevo, že o tuhle práci jakoby nestojí, že tu práci v té historii, teorii, umění, architektury vlastně nepotřebuje. Tak o co ta společnost přichází tím, že si jako nehledí těch svých historiků architektury?
Ono se to asi jako týká obecně tady těch i politiky haněných jako nepotřebných humanitních oborů. K čemu nám jsou... já nevím,
sociologové
a k čemu jsou nám jako literární historici nebo filmoví historici, k čemu je ta společnost jako má živit. Že?
No to a k čemu tak... jste?
No, tak já myslím, že třeba v rámci té historie architektury tak už jenom to, jakým způsobem se staráme o města, popřípadě o naše historické dědictví, tak potřebujeme nějakým způsobem to prostředí mít popsané, vědět, co jsou jeho hodnoty, proč to chráníme například a co máme chránit, proč to máme chránit, jakým způsobem se stavíme obecně k prostředí. Kdybychom to srovnali ze státy, které na tohleto důraz, nebo zeměmi, které nekladou na tohle důraz, jako třeba Asii, tam se třeba nebuduje městská hromadná doprava, neklade se důraz na nějaký jako urbánní prostor. Protože kdo má peníze, tak si postaví, co chce. A všichni asi tušíme, že v takovémhle městě bychom nechtěli žít. My to prostředí, které máme, považujeme za nějaké přirozené a myslíme si, že takhle by to jako bylo, ale je třeba neustále vlastně zdůrazňovat to, co je ta hodnota toho prostředí a kdo by to teda měl být. Asi ten, kdo se tím profesionálně zabývá, a to jsou právě historici architektury.
Jako jasně, lidi asi dneska chtějí trávit víc svýho času v neděli na kupním centru, jak jsme zmiňovali, ale kam by šli na výstavu, kdyby nebyly historikové umění? Mm-hmm. Kdo by jim udělal výstavu Brandla nedávno v Národní galerii? Nikdo.
A vy teda jste velice produktivní historičky, teoretičky, děláte to hodně, jak jsme slyšeli, něco jsme už popsali, něco jsme říkali, ale z toho, co zbývá, tak já bych ještě ráda vypíchla jednu věc. Míšo, ty jsi zkoumala družstevní stavění za socialismu. Můžeš trochu říct, jak to chodilo?
No to bylo téma, které jsme s Irenou společně vlastně měli pro tu knihu Karel Prager a Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry.
My jsme asi před 3-4 lety, možná dnes už, vydali knížku o právě takovým jako družstevním sídlišťátku, které navrhl Karel Prager na Praze 4. Knížka se jmenovala Karel Prager a družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry. Jenom pro posluchače, kteří to neznají, šlo o sérii domů navržených pro výtvarné umělce v nějakém jako jednotícím vzhledu. Součástí těch domů, vil a řadových domů, byla ta kombinace, byly ateliéry jako místa, kde mohli tito výtvarní umělci pracovat. A oslovili pro návrh Karla Pragera. A je důležité možná dodat, že z těch umělců, kteří byli součástí tohoto družstva, byly opravdu jako velká jména českých dějin umění, které známe díky svým dílům a historikům umění, jako Jiří Kolář, Karel Marych, Hugo de Martini, Vladimír Preclík.
A to byli vlastně družstevníci, kteří si stavili takové vilky, to byly takové, dá se říct, trošku luxusní družstevníci. A ty si, Míšo, zkoumala i ty jakoby normální družstevníky, kteří se stavili teda za socialismu nějak částečně asi své pomocí byty. Jak to chodilo?
Mě vlastně spíš zajímal celý ten proces v rámci toho státního zřízení. My jsme na tom tématu pracovali paralelně ještě s Evou Novotnou, která vlastně o tom družstevnictví psala pro naši knihu, a já jsem tu svoji studii potom publikovala v rámci projektu Architektura a politika, který jsme měli na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A zajímá mě to od druhé světové války, jak se ta pozice družstevnictví proměňovala. Měla jsem taky trošku pocit dluhu vůči společnosti, protože předtím jsme 5 let pracovali na panelákách a měla jsem pocit, že jsme možná trochu mylně vytvořili pocit, že všichni bydleli v panelákách. Ale ukázalo se, že v jistém období třeba ta družstva produkovala víc než polovinu bytové výstavby u nás. Mm-hmm. Takže byla poměrně jako produktivní, mocná a velmi podporovaná státem. Ta podpora se datuje k roku 59. Ony byly po roce 48 jako utlumeny, stále existovaly, ale nestavěly. A pak si stát uvědomil, že potřebuje, aby lidé ten svůj volný čas a taky peníze investovali do bydlení. Že to ten stát sám nepostaví ve své režii. Takže v roce 59 se uvolnily prostředky, změnila se legislativa, vznikla spousta nových stavebních bytových družstev a ta dostávala dokonce pozemky zdarma, dostávala až třeba třetinový příspěvek státu na to stavění. Takže to byly ideální podmínky a v 60. 70. letech teda to družstevnictví kvetlo. Já jsem pak nějak spočítala, kolik lidí bylo členy stavebních bytových družstev, a došla jsem k tomu, že v 70. letech v tom největším boomu každý 23. dospělý člověk v produktivním věku byl člen bytového družstva, což je jako fakt hodně.
Mm-hmm. Takže to je možná taky jedna z věcí, kterou jsme trochu zavrhli a stálo by za to se k ní trochu vrátit a možná se i inspirovat.
Určitě, ale bohužel dneska není ta podpora státu, která to vlastně tak rozjela, protože když člověk dostane zadarmo pozemek a když dostane víceméně třetinu peněz od státu na tu výstavbu, tak je to hodně výhodné.
Mm-hmm. Tohle by bylo možná na další bourání, ale my už musíme končit, tak já mám poslední otázku, kterou se trošku vrátíme k těm kulturním domům na začátku. Vy jste spoluautorky textu a hodně věcí děláte dohromady, tak mě by zajímalo, jaké to je jako ještě být historičky umění v tandemu. Jak se píše dohromady.
Skvělý.
Super. Tak já obecně nerada dělám věci nějak jako sama, ale když se spolupracuje skvěle, tak už.
My jsme se tak jako sehráli už za ty roky, že si vždycky nějak jako rozhrneme třeba ty úkoly, pak něco dáme dohromady a nějak jako.
Už musíme naplánovat další zase za 3 roky.
Já už nechci s nikým jiným spolupracovat.
I když teďka myslím, že jsme se docela dost vyšťavili. Jakože že super, že to dopadlo skvěle a spolupráce byla zase jako skvělá a že myslím, že jsme jako ku podivu neměli za celé ta léta spolupráce žádný nějaký konflikt nebo že jako všecko je skvělé.
Takže doporučujete vědu v tandemu.
No pokud člověk najde, ale jako
s přízněnou duši.
Protože Zas není moc lidí, se kterými se ale dokážu představit, že by to takhle dobře fungovalo.
Tak to byl hezký závěr, skoro až vyznání. Tak s tím bychom mohli skončit. To byly Irena Lehkoživová a Míša Janečková, historičky a teoretičky architektury, autorky a kurátorky. Ať se vám dobře bádá v tandemu i zvláště, ať za to máte solidní honorář. Díky, že jste přišli.
Děkujeme.
Ahoj.
Díky. Naschle.
A já se loučím i s posluchači. Myslím, že po tomhle díle budeme mít všichni dost materiálu k přemýšlení o kulturních domech a možná i o celém smyslu architektury. Tak si to užijte a poslouchejte Bourání. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.